азаатлык радиосы YouTube-да Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü men güzel Huda verdiği ve devam ettiriyarın. 2023 yılın ayağında Türkmenistan'ın ilatı çeklendirmelerin yeni bir tapkırı bilen yüz ve yüz oldu. Yaşayıcılara tezili öz isteklerine göre belirlemek kadagan edildi. Hatta çağılır için oturuşluklar hem yatırıldı. Tezil arçaları hem bayramçılık belirleri tutuş yurt oyunca yok edildi. Bu yakdede devlet televizyonu prezidentin ve onun maşkalak dağlarının tezil bayramçılığını belirli arçaların en çemesinin yanında kaşan belirlenliğini görüyoruz. Yurdun ilati şu tezili sebepleri resmi taydan hiç düşündürülmedik bir çeklendirmeler bilen karşılayarka devlet televizyonu prezidentin bayramçılığı öz maşkalası bilen birleşini davaralandırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov, onun kakası önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov ve onun ayalı oğlu gerek şeride bu ikisinin kıyıları hem de aktıkları bilen bilelikte bedegli tezil arçılarının en çemesinin koloyunda görküldü. Bu maşkaların yaş ağzaları fortepiano çaldılar ve koşku kap verdiler. Maşkala tezil atmosferasında vakt geçirdi. Çıl bir vaktin özünde de yurtta 10 milyonlar çağı tezil davaralarına katlaşmak, ayaz vava koşku kap vermek ve köpten veri karaşan soğuk adına almak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Mekteplerde ve çağılar bağlarında tezil davaralarını geçirmek hakimetlerin dilden eden buyruğu bilen qadağan oldu.
Bu gedek Türkmenabat'ta çağılar bağlarında ve mekteplerde tezil oturuşukları bolmadı diyen yalı. Qıydım birinci sınıfta okuyar. Ayaz vava koşu okumak ve soğut almak bolmadı. Göz üçün yığınandılar bolonu.
Deyip mektep okuçularının ecesi aitti. Qadağançılıklar sebeple köp mektepler çağılar için önünden tayınlanan çareleri düğünden yatıran olsa, kevirlerinde bayramçılık katı çakli olsa da geçirildi ve bunun için cezası da var oldu. Mesela Türkmenbaşı da kanun koruyucular çağılar bağlarının bir neyesesini tezili bellemezlik var adı yukarıdan gelen buyrukları bozmakta ipladı. Çağılar bağlarının yol başçılarından düşündürüş alınıp onlara cerimet alındı ve bunun ile çaklenmeyen işten ayrılmak ihtimallığının hem bardığı duydurildi. Azatlık ile sohbetteş olan Türkmenistan'ın yaşayıcılarının belirlemekine göre bayramçılığın çeklendirilmeyi köp yaşayıcıları esasen hem çağıları bayramçılık keyfinden mahrum etti. Köplerin ağır maddi yağdayı çağılarına öyde arçı bedep bayramçılık kuramağa mümkinçilik vermedi. Maşkaların en çemesi hatta bayramçılık saçağına imit satın alma için hem karda baş koşmağa mezur oldu.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerdeki yalı ervet hükümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Deyip 1. yanvarda Azatlık Radyosu'nun gürleşen Türkmen Avad'ın yaşayıcısı öz fikrini paylaştı. Bu aralıklı şehirlerde tezili belirleme için bir neçe resmi davara geçirildi. Televizyonda görkezilen, sahnalaştırılan bu davaralara katlaşmak için önünden sayılanan mektep okuçuları, mektep yaşına yetmedik çağılar ve devlet işgarları çekildi. Bundan ön Aşgabatta Başarçağ'ın önünde Serdar Berdimuhamedov'un katlaşmağında çağılar için geçirilen resmi davarada ehli çıkışlar, aydımlar ve koşkular arkadağ ve arkadağlı Serdar yani Kakılı oğul Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentlerine bağışlandı. Şeride bolsa bu yıl çeklendirmelerin arasında tezil bayramını hiç olmandı öylerinde öz maşkalası bilen bellemek hem herkime başartmadı. Devlet idara kerhanalarında işleyenler köpçülüklüğün çarelerden başka da polisiye işarelerine cemiyetçilik tertibini öpçün etmeye, köçelere göz okçuluk etmeye mecbur oldular. Biz çağlarımız bilen bilelikte saçak başında tezil bayramını bellemek isteyeriz yönü bayramçılıkta hem bizi polisiye işarelerine kömüge çare çıkarıyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi. Tülen gürleşen Maralı Moğolim zeyrendi. Bu aralıkta sevit merkezlerindeki baş arıça ağaçlarının tövürüğünde geçirilen resmi davaraları tomoş etmeye yerli yaşayıcılara şolsağında çağılara yine de ruhsat verilmedi. Köp çağı önünden sayılanan katnaşıcıların katnaşmağındaki sahnalaştırılan bayramçılık çarelerini uzaktan sinlamağa mecbur oldu. Türkmen raýatlary häzirki şertlerde prezidentiň maşgalatynyň täzeýil bayramçylygyny belleýişi barada pikir alşýarlar. Televiziýada görkezilen ýagdy ýurdun ýaşaýjylaryna şol sanda çağalara gönükdirilen eden etlikli gadagançylyklaryň we çäklendirijiji talaplaryň bulary girden döwlet başyndaky maşgalatyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny aýan etdi. Adatlyk radiosynyň dinleýijilerini tetwirleriniň birinde prezidentiň maşgala agdalarynyň hemmetiniň adaty raýatlary tawin edýän dürli gadagançylyklara doly ätkermezlik edýändikleri bellenýär.
Türkmenistanyň agla we ilaty çörek, un, tuwuk eti paýta ýağynyň nowatyna durka aktivistleriň, jurnalistleriň öz hakyny talap eden grajdanlaryň basymy we tutuka tutduğu sezewar edilýän mahaly ýurdun awtoritar we kleptokrat rejimi öz maşgalasy bilen Ша апартаментлерине байрам эдер. Үнис Ферилсе Бердимухамедовун машгаласынын кыйдыларынын эхриси яглыксыз ташлары юлдору беделин, яна адат халкынын зенанларынын боюнмагы өз истегине көрө кийинмегине хакы жок. Үнис ве классики тоталитар режим.
Деп окуучунун тесвиринде айтылар. 2023-жылы юртта сөз азаттыгын эделен басыш давам эдип, өз пикирин ачык биян эден раяттардын ийдирленмеги көрүлбөш эдилмеди керекеттери менен утгашты. Бир нече түркмен раяты да шар юртларын чагында итирим болду, соң зор менен Түркмөнстанга кирилди.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ilat bu yıl täze ýyly häkimetleriň bir gözegçiligi astynda üçüsi bellemeli boldy. Aşgabatda bayramçylygy mahsus haýwanlaryň keşiplerine giren ýa-da maskalar dakynan raýatlar, suratçylar polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolsa polisiýa öýleri aýlanyp ilaty köçelerde bayramçylygy mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji январда Paytaxtdan ve Levaptan maglumat berdiler.
Paytaxtda döwlet tarapyndan täsdiqlenen yerlerde ýana döwlet sirkinin garşasyna ulham telgäkini älem diýinjalyş merkezini täzeýil arçylary oturduldy we bedeldi. Şäheriň galan yerlerini köçelerde bayramçylygyň şowhuny juda çäklendirildi.
Dip Paytaxtdaky habarçymyz bellidi. Aşgabatda köp sanly dron uçurulup şehre yokordan online video gözegçilik edildi. Kimin näme edip ýörenligi gözegçilik astında saklandy. Ilat üýtgeşik hereket eden bolsa, polisiýa işgärlerine nire barmaldyg we kimin saklanmaldyg barada görkezme berildi diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Öňki ýyllardan tapawutlukda bu ýyl köçelerde bayramçylygy mahsus haýwanlary şekillendirýän keşiplere giren ýa-da maskalary dakynan raýatlar we olary suraty düşürýän suratçylar polisiýa tarapyndan saklandy.
Bu ýyl hem täzeýil ertekleriniň baş gahrymanlarynyň şol sanda Aýaz Wawanyň gar pamygyň 2023-nji ýylyň nişany bolan towşanyň we 2024-nji ýylyň nişany bolan luwun ýagny balygyň keşfini giyip şäheriň köçelerine çykan adamlar we ilaty olar bilen surata düşürýän suratçylar ýöneki bayramçylyk maskalaryny dakynan raýatlar tutsak edildi. Polisiýa işgärleri olaryň golundan penjeläp tutup gödöklük bilen dezanakladyp polisiýa ulagynyň gözenekli arka gapysyny yükleyip polisi bölümlerine alıp gittiler.
Dip şeýle wakalary şaýat bolan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu raýatlar jemgyýetçilik düzgünini bozmakda aýyplanyp, polisiýa bölümleriniň gözenekli otaglarynda saklanýar. Olary dinç günleri gutaryp edara işgärleri işe başlap, degişli sülçüler olaryň düzgün tertip bozmalaryna seredip, olara garşy administratif temmi çykaryança gözenekli otaglarda oturmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, howsarlarynyň biri polisiýa tarapyndan saklanan yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bu yıl täze ýylyň şowhuny Türkmenabatda hem pes boldy. Muňa yerli polisiýa işgärleriniň öýleri aýlanyp, ilanty köçelerde bayramçylygy mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etmegi sebäp boldy.
29-30 dekabrda polisiýa işgärleri şäheriň Amul, Dostluk, Talhan, Badr etrapçylaryna köýlere ýeke-meýeke aýlandylar. Olar ýylaty köçelerde ot ýakmagyň, feýerwerkler we beýlik partlaýjy jismler atmagyň gadaganyny berk duýdurdylar. Olar gadagançylygy bodanlary jerime ýazyljakdygyny duýdurdylar we ýaşaýjylardan bu baradaky duýduruşy gol çekmegi talap etdiler.
deyip sevittäki habarçymyz belledi. Bu duyduruş sebäpli öňkü ýyllardan tapawutlykda ýaşajylar täze ýylyň ilkinji minutlarynda köçä çykmadylar. Täze ýyl münasibetli fairwaykler we beýleki partlaýjy jisimler atylmady. Ýaşajylaryň tas ählisi täze ýyl giýjesi öýlerinden çykmady. 31-nji dekabrda akşam saat 8-de kafeler, barlar ýapyldy. Hususy dukanlaryň eýlerinden dukany giýişlik saat 6-da ýapmak talap edildi. Saat 9-dan soň şäheriň köçelerine polisiýanyň ulaglary aýlanyp gözegçiligi güýçlendirdiler. Obalarda hem polisiýanyň gözegçiligi güýçlendi diýip sewitdäki habarçymyz belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada aşşamadyň we Lewawyň polisiýa müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri möhüm bayramçylyklarda gözegçiligi güýçlendirýärler. Täze ýylyň öňü syýrasynda ilatyň pirotehniki terişdelerden emeli partlayıcılardan peydalanılmağına karşı vağız işler ve gözevçülük çareler hem yığcamlaşıyarı. Bu yıl Türkmenistan'da tədeyil bayramçılığına karşı vağız işleri önkü yıllar bilen deneştirilende hasta güçlendirildi. Hakimiyetler şöyle yurt oyunca bu bayramçılığa karşı qadançılıkların bir neçesini güce giyirdiler. Yurdun sevitlerinde devlet idaralarının önünde tədeyil arçasını oturtmak dəvi çəklendirildi. Balkanda tədeyil çaresini geçiren bilim işerleri Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarasının işerleri tarafından soru çekilip cerime tölümeye mecbur edildiler ve olara vedipelerinden boşadılmak ehtimallığının bardağı duyduruldu. Resmi medya aşamatta tədi ile bağışlanan ençime çərənin konsertlerin teatr sahnalarının gurnulunduğunu haber verip prezidentin maşalasının bayramçılığı belleyen pursatlarını görközdü. Yönü onda yurtta bayramçılık bilen bağlı girdilen qadağınçılıklar ve çəklendirmeler barada hiç ili mağlumat berilmedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'da bilinip geçilen Tədeyil Bayramının öňü syýrasyny 25-30 dekabr aralygyna Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna ýolagçy gatnawy ýygjymlaşdy. Bu ýagdaýyň fonunda uwatly uçar we taksilerin bahasy epehli ýokarlany, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler bolup geçdi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçy 2-nji ýanwarda maglumat berdi.
Uwatly vilayetleriniň 45 manat bolan döwlet bahasy 150 manada. 145 manat devlet bahası olan küpü orunlu biletlerin bahası 350 manada satırlı.
Deyip bir yolu çadattık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Uçar peteklerinin ve hususu taksilerin bahası 2000 manada çeni yok horlunu deyip beylik bir yolu çaydiyar. Türkmenistan'a belenip geçilen mühüm bayramçılıkların öngü sirasının sevitara transport katına olur işçenleşiyar. Sevitlerin arasına bar olan transport ulgumları talapları kanagatlandırıp bilmeyar. Transport pudoğunun havarlı çeşmeleri 25-30 dekabr aralığına Aşgabat bilen vilayet merkezlerinin arasına uotlu ve avtobus katına olurunun sanının arttırılanlığını Muna aramazdan köpöldürün qatnoların yolovçuların taraplarını ödəb bilmənin aydiyarlar. Bu dövrdə Aşgabatdan uğrayan yolovçu otlu qatnolarının sanı Levap, Taşoğlu və Balkan uğurları boyunca adıda aksının ençəməsi artdırıldı. Şeridə Levap və Balkan uğurları boyunca avtobus qatnolarının sanı köpöldüldü. Muna aramazdan yolovçu peteklərinin xiridarı xaf köp boldu.
Bir provodnik Aşgabat Türkmenavat otlusuna 500 manat para ülən bir yolovçu mündürdü. Aşgabatyň demir ýol menzilinde provodnikler jogapkär işgärlerin gözünün öňünde paralýarlar.
Deyip bir yolgucu da Türk radyosunun habarçısına gurrun verdi. Bundan odol demir yollar açık görünüşlü faydalar cemiyeti otlu peteklerinin online sevdasını yola koydu. Yönü transport pudoğuna işe girdileyen online kurallar bilet sevdasını para horluğun önüne geçip bilmedi. İçerki yolgucular bayramçılık günlerine ve öngü sirasını Aşgabat demir yol mendiline oturdulan bilet terminallarına transport resmileri tarafından yürüte adamların bellenilip terminallardan bilet satın alayan yolgucularından para alınan onay diyarlar.
vağzarlı turdulan 6 terminal yolovçuların bəxvidine işledilmedi. Transport resmileri ve polisiyanın transport ulumlarını gözövçülük ediyen bölümleri terminallara öz adamlarını belirleyip biletlerin devlet bahasının üstüne paralılar.
Deyip bir yol olsa ediyar. Bunlardan azadlığın havarçıları sentyavrın ahırına qaraşılık bayramına qavattap, içerik uçurga tunulurunun biletlerinin devlet bahasının üstüne para alınıp berilmege yalı hadiseler varı da xabar verdi. Hasadol sevtari yol olsalar Tomusku deyincalış mevsiminin ahırkı günlerini, avgustun ayaklarını içerik transport qatnolur ulan bağlı kıyınçılıkları baştanı geçirdiler. Bir yerli sinç adatlık radyosunun havarçı tüblen gurun döşlüktü. Aşkavat tüblen vilayet merkezlerinin arasına yolu koyulun transport qatnolurunun arttırılmağını payita yaşayan içerik migrantların sanının köp bolmağı bilen ilteştiriyar. Yine transport katnolarının arttırmağı bu puduktak para korluğu tesir etmeyar deyip o sözünün üstünü yetiriyar. Yurdun transport ve ara katmışık pudonu ministerler kabinetinin yanına uluğ ve komunikasyalar agentliği gözevçülük ediyar. Demir yollar açık görünüşlü paydarlı cemiyetinin resmi web sahipasına göre adatı günlerdi. Aşkabat bilen yurdun iri sevit merkezlerinin arasına günlülük adının bir sanı otlu katnolu yolu koyuluptur. Adatlık radyos bayram Çırık günlerine sevtara transport katnolarının tövrüğüne emele gelen meseleler, kıyınçılıklar şolsanlı biletlerin devlet bahasının üstüne para alınıp verilmek var da transport resmilerinin tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Rusya hükümetinin göçüş maksatnaması esasında Rusya Federasyası'na göçüp gitmek için resmi namalarını tavşıran rayetler prosesin durunlaşandığından ve hayal ilerleyendiğinden şikayet ediyorlar. Bu vaka Rusya göçüp gitmek isteyen rayetlerin sahanının köp olmağında galyan mahalına kavat geliyor. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve ınımdar çeşmesi 27. dekabrda paytahttan mağlumat verdi. Rusya göçüp gitmek isteyen adamların akımı azalmayan mahalı göçüş programması esasında gitmek isleyenlerin sanında novatı duran adımların sanı 10,500'den geçiyor. Novatlar noyabrdan beri öngü süyüşmeyer deyip sanodan haberli ınımdar çeşmemiz aytdı. Azalyan maksatnamı boyunca Rusya göçüp gitmek isleyen rayetlerin tasdiklamağına göre öng bu proses bir yıla çekerdi. Yöne hazır köp adım bir yarım yıl beri karışsa da henidem Rusya göçüp bilmeyer.
Programa layıklıkta status almak isleyenler İlki bilen Aşgabatdaki Rus ilçixanasına resmi namaları tavşırýarlar. Bu yerden resmi namaları barlatmak ve ruhsat almak üçin yerli migrasiýa idarasyna geçirýärler. Mundanyň migrasiýa tarapyndan tasdiklenen adamlaryň sany we her hepde Rus ilçixanasynyň web saýtynda peýda bolýardy. Ýöne bu sany noýabr aýyndan bäri täzelenmedi.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir raýatlar bu prosesiň yerli migrasiýa resmiler tarapyndan emeli usulda haýyrladylýan bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Olar munyň sebäbini soňky ýyllarda häkimetleriň ilatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin göçüp gitmeginiň ýygyderli öňüne almagy çalşandygy bilen düşündirýärler. Azatlyk gurrun edilýän ýagdaýlar barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçixanasynyň web saýtynda görkezilen telefon belgilere jaň edip maglumat alıp bilmedi. Şeýlede redaksiýanyň paýtagtyň migrasiýa idarasyndan telefon arkaly kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe oňy netije bermedi. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işledilin arasynda soňky ýyllarda etniki gelip çykyşy Rus milletinden bolan türkmenistanly raýatlaryň Russiýa köpçülüklüň immigrasiýasynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Russiýa hemişelik göçýän türkmenistanly raýatlar Aşgabatdaky Rus konsul lowuna yüz tutup Russiýanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan Rus watandaşlaryna gönükdirilen göçüş maksatnamasynyň çäklerinde ýa-da beýleki yüz tutmalary boýunça wiza alýarlar we ýaşaýyş ruhsatnamasyny alýarlar. Soňra Rus raýatlaryna yüz tutýarlar. Türkmenistanda etniki gelip çykyşy Rus milletinden bolmadyk raýatlaryň arasynda da Russiýa gitmek üçin resmi namalary we wizalary almak boýunça nowatlar birnäçe ýyl bäri saklanyp galýar. 2 ýyla golaý wagt bäri Kreml Ukrainanyň çägünde söwüş alyp barýan wagtynda Russiýadaky uruş mobilizasiýasynyň töwekkülçüligine we migrantlara garşy reýtlere garamazdan türkmenistanlar işlemek, okumak ýa-da ýaşamak üçin Russiýaga gidýärler. Türkmen häkimetleri ilatyň migrasiýasyna degişli ýagdaýy resmi derejede agzamaýar we statistiki maglumatlary çap etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurtda biometriki pasport nowatlarynyň indiki ýylyň güýzüne çenli uzamagy ilatyň ýurdun daşyna çykmak isleglerinin gerimini görkezýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. Orsiýetiň 2-nji ýanwarda Kiýewiň içine we töwereginde şeýlede Harkowa uran howa we dron zarbalaryna aýdan 5 adam öldü, onlarça adam yaralandy diýip harwalar aýtdylar. Kiýewde harwalar urulan zarbalaryň edil bir näçe günüň bolşy ýaly giňerimli bolanlygyny bellediler. Kiýewde 2-nji ýanwarda bolan partlamalar şäheri sarsyrdy diýip häkimetler aýtdy. Gorunç ulgamları şehri nişana alan Rus dronlarının öngün alanlıklarını aydanlarından bir neçe sağıtsın Ukrayna paytaxtının bir neçe hevtinde elektrik öpçünçülüğü kesildi. Harkova urulan Rus zarbası neticesinde bir adamın ölenini 20 adamın yaralananlığı xabar verildi. Bu hücumlar Rusya tarihinin ilkinci günlerinde Ukrayna 90 sani şahit pulosu uçurulan hücum edeninden bir gün sonra oldu. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun komşusu ne diyen hücumlarını güçlendirecektiğini etti. Putin'in 1. yanvarda veren duyduruşu Rusya'nın Serhet Yaka şehri Belgorod'un topu tutulmağının iyiyanına kavat geldi. Belgorod'da 20'den uğrak adamın ölünlüğü ve 100'den uğrak adamın yaralananlığı haber verildi. Rusya 30. dekabrda öz sahne edilen hücumda Ukrayna'nın günahkarladı. Zelenski sosyal ulgamda yerleştirilen haberini Rusya'nın 31. dekabrdan veri Ukrayna 170 tevaragı hücum drone, yani İran'ın öndürülen şahit pilotsuz uçarları ve dürlü görünüşlü 14 rakete ile hücum edenliğine aitti. Bizim hava korukçularımız eyyem 3. gün acayip işleri ediyor deyip Zelenski aitti. Men bizim hava kalkanmızı berkitmeye kömek ediyen hizmettaşlarımızın ehlisine sağ olsun ediyorum. Bir elbette Rus terrorçuluğu tarafından her gün ve her gece öldürülüp bilecek güller çağdanın canının halat edilmeğine kömek ediyor. Eğer de patriotlar ve beylik korunç ulumları bulmadık olsa bu mümkün olmadı deyip Ukrayna lideri öyledi. Ukrayna'nın karu hova uyuşlarının serkerdesi Rusya'nın 2. yanvarda uran hova darbasının atılan raketaların sahanı ve görünüşleri oyunca 29. dekabrda edilen ulu hücumun kaytalanması bolanlığına etti. Rusya 29. dekabrda Ukrayna 158 tövrağı raketa ve pilotsuz uçurulan hücum etti. Harkov'un sevgi takimi Alek Siniyakov 2. yanvarda 1.4 milyon ilatlı şehrin ağzından 4 darba bilen nişana alınanlığını merkezdeki binaları ve rahat infrastrukturasını ziyan etenliğine etti. Kiev 2. yanvar günü yerden olan partlamalardan sarsı. Bu Ukrayna harbalarının hova goru ulgumlarının Rusya'nın payitahtı eden raketa ve drone hücumlarının önün alanını varlığı veren haberlerinin iyiyanına kavat geldi. Kiev'in hakimi Vital Kliçka Asmanurlan raketaların karlını öloklarının bir neçe trava solsanlı yaşayış sayılarının kolayını kaçmağı neticesinde 10 adamın yaralananlığına etti. Ukrayna'nın hova uyuşları buradan Rusya'nın yargı izleden son amala sıran hücumunda Ukrayna'nın bir neçe şehrini, Sultan'ın Kiyev'i nişana alan 35 tane pilotlu uçurunun ehlisini yok edenliğini haber verdi. Zelenski 1. yanvarda The Economist gazetinde çap edilen intervjusunda Rusya'nın terrorçu yurt deyip adlanırdı ve Putin'in parahatçılık işleginin hiç bir alamatını görkülmeyenliğini sözüne koştu. Zelenski Putin'in gepleşikleri amtalyanlığını işaret edeyen islenlik alamatın dine eskerlerin ve yaraqların kutorma ulen bağlansıkladığına etdi. Zelenski öz harbalarının günnogordaki batış astınnak şehirleri, ilatı Rus dronlarının ve raketalarının barhaken pidası olayan sevitleri koruyanlığına karamazdan Ukrayna'nın önde olacak karşılıklı hücumlarının esasinsinin Rus güçlerinin Kırım'daki sahanını ağlatmak olacaktığına etdi. Putin 1 yanvarda Moskva tevtindaki Xarvuk Asxanada eden gurulunu Belgorodun topa tutulmağını terrorçuluklu hücum deyip kafetlendirdi ve Ukrayna karşı edilen hücumları güçlendirme vaadasını verdi. Belgorod'da edilen hücumda 25 adamın ölünlüğü haber veriliyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.